Tədqiqatlarga binaən, Qırğızıstanda öspürün yaşından ötüb ötmək közərə yatkən ayarlar sanı tabara köpəymaqda. Günü keçə elan qılıngan məlumatlarga görə, ayarlarının 6%-i 15-19 yaşda ana bolə yatkən ekən. Ətiş cəhiz ki, məmləkət qanunları 18 yaşdan turmuş kuruş imkanını közdə tutadı. Ayrım xallarda gina tegisli idarə istisna tariqəsində 17 yaşda nikahdan ötüşkə ruxsat birə aladı. O şəhər İctimai Rivajlanış Başqarmasının bölüm başlığı Gülzina Rayeva gəpirədi.
Erti yaşdağı ilə qızlar misal üçün turmuş kuruvatışad. 16 yaşdan, 17 yaşdan ilə şariyat boyunca nikigə turu alışqan, yemi gelib atışad, yemi zaqska qılp beriniz. Boyunca bu oşo mürpadat dingə berilib, oronu alışqan qızlar göp.
Erti yaşdan aq qızlar turmuş kurayaddı. 16-17 yaşdan. Şəri nikahdan ötüb alışadı, rəsmi nikahı isə yox. Bunga ko'pincha eski urf-odatlar sabab bo'lyapti. Dinga berilib hijobga kirgan qizlar ko'p. Ota-onalar musulmonchilikdan kelib chiqqan holda qizlarini tezroq turmushga uzatishga, uy-joylik qilishga intilar ekan, dedi O'sh shahar ijtimoiy rivojlanish boshqarmasining bo'lim rahbari Guzina Rayeva. Balog'atga yetmay turmush qurganlar hayoti muammodan bo'shamaydi. Ayniqsa yosh ona deyarli haq-huquqsiz. Nikoh rasman qayd qilinmagani bois, kuyovidan ajrashgan taqdirda u sudda ham o'z manfaatlarini himoya qila olishi dargumon.
Men sud turguda qatishib juramda, erta turmushqa chiqishib, zaqs albayt, balalı bo'lgandan keyin hozir ko'p yoshlarni bilasiz, o'rtada qandaydir kelishmaslikdan ulam, emi qarajat ulam, mat odinochka ko'ylik olishatman. Ал эми көйлөк алып бериш үчүн булардын заксы жок. Установление отцовства кылыш керек, аны үчүн күйөө баланы чакырыш керек. Күйөө бала бул жерде менин балам эмес дегендер болуп атат. Акыркы ортодо бала жабырланып атат да.
Mahkemede köp katnaşaman, körüyapman. Yaş cüftler türlü sebepler köpünce maddi muammalar bahis çıkış almaya kalışadı. Akıbete turmuşa gelişmegen juvan, yalgız analigini hüccetleştirişige doğru keledi. Kanun balanın atasını anıklaşını talep kıladı. O ise farzandilen tanışı mümkün. Qisqasi ish cho'zilib ketadi. O'rtada bola jabrlanayapti. U hujjatsiz, nasl-nasabsiz qolayapti. Onasi aliment ham undira olmaydi, deydi sotsial xizmat mulozimi Gulzina Rayeva. Hali jismonan ham, ruhan ham turmushga tayyor bo'lmagan qizaloq turli kasalliklar orttirib oladi. Homilani olib tashlash oqibatida nogiron bo'lib qolish hollari uchrayapti, deydi ijtimoiy xizmat vakili. Mahalliy maktablardan biri direktori O'ktamjon Egamberdiyev.
Eng katta sabablardan biri hozirgi paytda perspektivani yo'qligi. Qizlarimizni kelajagida sen o'qib nima bo'lasan? 9-ni bitganingdan keyin uyda o'tir deb juda ko'p oilalarda shu problema bor-da hozir. Biz agitatsiya qilamiz, lekin ular o'z bilganini qilishaveradi. 9-ni sinfda bitgan, masalan, 100 ta balaning ichidan 30 tasi qoladi, qolgani chiqib ketadi. Ana shu chiqqanlarning orasida, demak, tez orada kuyovga berib yuboradiganlar ham chiqib qoladi. Haligi 10-dan chiqib qoldi. Vaqtida shuni kuyovga berib yuboray deb turib, uni yoshiga qaramanglar. Sabablardan bittasi mana shu. Ikkinchisi endi mana turmushda hozirgi paytda og'irligi, ishsizlarda ko'pligi, bular hammasi albatta ta'sir qiladi.
Yengiltaklik, nojoiz aloqalar yoki zo'rlanish ortidan yosh turib chaqaloq orttirayotganlar ham yo'q emas.
Qizim yo'q deb bayg'i nevresi bilan qizim ko'chib aylab chiqqan yubilerda bo'ldi. Biz yordam berib o'tamiz. Tushundirish ishlarini yurgizib.
Bunday qizim yo'q deb farzandini chaqilog'i bilan uydan quvib chiqarganlar ham bor. Murg'aklarini tashlab ketayotganlar ham topiladi. Bunday fuqarolar bilan tushuntirish ishlari olib boryapmiz. Ona bolani imkon qadar muhofaza etishga harakat qilyapmiz, dedi ijtimoiy xizmat mas'uli. Suhbatdosh yolg'iz, ilojsiz qolgan onalar pul ininjida ko'cha ovlashi, qarovsiz qolgan bolalar esa jinoiy dunyoga kirib qolayotganidan tashvishda.
Bu nega apparat ila aqirtuv bu apasi ko'chaga chiqib ketadi. Bitta baxcha tavish kiritdi turadi balaga. A bala bo'lsa baldar uyiga borat. Aqirtuv bala nimaga borat? Qirmishqa borat.
Muallima Jamilaxon Toshboyeva.
Oqibatim hujjat tomonidan ham juda ko'p qarshiliklarga uchraydi. Bolani hujjatlashtirish ishlarida ham, hatto maktabga kelgan bolalarda ham sug'urganlik to'g'risida guvohnomasi yo'q bolalar keladi-da. Bu bolalarni kelajagi ham yaxshi emas deb o'ylayman, qiyinchiliklar keltirib chiqaradi-da. Onalar ham shu vaqtga tayyormasda juda ko'p salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Sog'ligi tomonidan, nasl-nasabi tomonidan, ota-onasi kimligi demak, javobgarlikni tushungan insonlar o'sha bolasini hayotga tayyorlab turib, keyin turmushga chiqarib, bolasini uylaydi-da. Shu narsani hamma bilishi kerak.
Balog'atga yetmagan ayoldan, ota-onadan tug'ilgan bolani kelajagi haqida gapirgan bo'lsak, birinchidan sog'ligi, ikkinchidan rivojlanishi.
Bola nimjon, kamqon tug'iladi. Tarbiya berayotgan hali ona 9-ni bitirgan ona. o'sha o'zini fikrlash qobiliyatidan kelib chiqqan holda bolaga tarbiya beradi-da. Hamma tomonlama bolaga kamchiliklar ko'p bo'lib qoladi.
Sog'lom bola tug'ilmaydi-da. Ona ham sog'lom bo'lmaydi, bola rivojlanmaydi. Avlodga ta'sir qilaveradi. Mana buni kelajakda juda katta krizis paydo bo'lib qolishi mumkin.
Aksar mutaxassislar fikricha, balog'atga yetmay turmush qurish va farzand ko'rish Qirg'izistonda jiddiy ijtimoiy masalaga aylanayotgan bo'lib, mamlakat miqyosida konkret chora-tadbirlar talab qilinadi. Yana sotsial xizmat xodimi Gulzina Rayeva.
O'shundan bayi vaqt sati menen yoshlar turmushqa ko'zi yetgandan keyin uylanishi yaxshi bo'lmoqda endi. Tushuntirishlarni yuzlash kerak. Maktablar menen birikishimiz kerak. Maktablarda atayin saboqlar bor, etika, estetika, moral degan baldarni o'qigu.
Yoshlarimizga vaqt soati yetganda turmush qurish lozimligini tushuntirishimiz darkor. Maktablar bilan tig'iz ishlashimiz kerak. Etika, estetika, ma'naviyat, bolalar huquqlari borasida maxsus darslar bor, dedi Gulzina Rayeva. Mahalliy maktablardan biri direktori O'ktamjon Eganberdiyev.
Davlat tomonidan alohida programmalar yaratish kerak-da. Ularning kelajagini o'ylaydigan, kelajagini uyushtiradigan, hal qiladigan bir dokumentlar tayyorlanishi kerak. Shunda ota-onalar sezadi. Hozirgi paytda ota-onalar sezmaydi. O'zlarini bilganini, o'zlarini aytganini qilishyapti.
Mana siz fikrda aytdingiz, perspektivani, kelajagini mavhumligini. Buning uchun masalan, ashqiz o'qishini bilsa, o'qiyman deb harakat qilsa, yoki bo'lmasa ishlayman deb harakat qilsa,
o'sha oldida bir konkret yaxshi maqsadlar bo'lish kerak-da. O'sha maqsadlar bo'lsa, ota-onalarda ham yuragi butun bo'ladi. Mana shu narsalarni men bajarayman, shularni kelajagini o'ylayman deydi.
Muallima Jamilaxon Toshboyeva.
Men o'ylayman, o'g'il bolalar ham qo'lida bir hunari bo'lib, oilani tebratadigan darajada o'sha ota degan nomga munosib bo'lganda, qizlar ham ona degan nomga munosib bo'lgan holatdagina ular turmush qurish kerak degan bir qonun chiqarishimiz kerak deb o'ylayman. Qachon 18 yil kirib ma'lumot olib, bir kasb hunar egallagandan keyin ko'rikdan o'tib, keyin ruxsat berilarkan. Men ham shu narsani tarafdoriman-da, bu narsa yo'q. 14-15 yoshli qizlarni ham turmushga berishyapti. Ko'rikdan o'tish kerak, hayotga tayyor bo'lish kerak, ma'lumot olish kerak. Ko'proq oilani zimmasida bo'lish kerak-da, ish tarbiya masalasi ham, farzandlarni kelajagi ham ota-onaning zimmasida bo'lish kerak. Hozir nima bo'lyapti? Ko'proq maktabga o'ntarilib qolyapti-da. Biror ish bo'lsa ham yugur maktabga kelishadi, qayerda o'qiyapti, kim rahbari qanaqa.
Xulosa qilib aytganda, mutaxassislar bot-bot tashvish izhor qiladi. Ammo ko'pchilik o'z bilganidan qolmayotgani ham fakt. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.